Eta bai, astero elkartzen gara Jon Turner, argiako kazetariekin, Hondarreko aliari buruz, sorbastatzeko, eta bai, mentxe daukagu. Egunon, Jon?
Egunon dizula, bai.
Hoixe da, eta ez da gita, azalean ilustrazio edo marrazki batet, zekarri duzue, horre, elefante edo mastodonteren bat nola aurkeztu beharko dugun, ageri de, bai Twitterren isa lepotik dilindan duen sai edo futrea nolapait ikeratu beharrez edo ikeratzen, eta halako lerroburu eman diezue, exodoa Twitterretik.
Hori da, ez bai, bueno, azken aldin bolo-bolo da bilen gai bat, bueno, zu esan dezu ez, ilustrazioa, adurlarreak indu, azalekua, eta hori da, mastodonte bat, ba, mastodon.eus sare soziala iradutzen duena da, representatzen duena, eta haren aurretik iesian, ba, lehen otxuria, baina orain putrea dan hori ez, pixka bat Twitter edo isa, sare soziala ordezkatzen, iesian, exodoa Twitterretik, esan dezu goi burua. Bueno, asuntua da, azken aldi nola jende desentek, bueno, iragarri du asmoa isa edo lehengo Twitter sare sozialetik ospeitekoa, eta ostatu hartzen nahi da beste izaera bat aukien sare sozialetan, ez izan dizkenak ba, Blue Sky edo mastodon.eus, eta erreportajia, bueno, aserriturraldek eta biok idatzi duen erreportajia honetan, pixka bat zentratu geha alternatiba bihurtu dien hoien arteko diferentzitan, ez? Batetikan Blue Sky, eta bestetikan Mastodon. Bueno, lehenengo partian bai aipatzen dugu zergatik aidan iesiten jendea Twitterretik, eta bueno, ze garapen izan duen Elon Muskek erosi zuenetikan, eta alakoak pixka atzera begira jarri geha, baina gero ba bai, ze diferentzi da hon Mastodon eta Blue Sky artean, ez? Eta bueno, filosofian aldetikan eta badao alderik, atzetik ze jende daukaten ere, bueno, hor badira desberdintasunak, bai direla biak, Twitter baino ingurumari sanoagoa daukate biek, ez? Baina sanoagoa edo zain toksikoa behintzat, baina badira desberdintasunak bien artean eta agian ba erreportajea leituta, ba, bataren edo bestearen alde erresago ingo du jendiak. Ez da, laburrian aipatzeko, bueno, eta esan, parentesi moduan, argian hausnarketan nahi gela, hausnarketa ez da bai da prozesu baten murgilduta gare, ez bakarrik ez erregin isasare sozialarekin, baita Mastodon, Blue Sky, eta gero, bueno, komunikazioareko gainerako aplikazio dozare sozialekin, ez erregin WhatsApparekin, Telegramarekin, YouTube, bat, eta bestia TikTok, Instagram, eta hor badira Facebook, eta hor badira sare sozial pilu bat, eta hemendik aurrea sare horietan nola jokatu ere hausnartzen egia, eta bueno, aurki emango du lantaldiak erabakiaren berri hori parentesi moduan, eta bestetikan ba esan dakoa, ez, ze diferentzi Blue Sky eta Mastodon. Laburrian esateko, Mastodon da, bueno, hau mikroblogintza plazak diez, elkar federatu edo elkarren artean konektatutako milaka komunitateek osatzen dute Mastodon, eta tartian badira bi euskara hutsez funtzionatzen dutenak, ez, direla mastodon.eus eta mastodonjalki.eus, bigarren hau sortu du Izarkom telekomunikazio kooperatiba, eta mastodon.eusen atzian erakunde eta eragile diferente daude, ez, adibidez, ba, asko fundazioa, iametza, laborategia.eus, eta laios kooperatiba edo .eus ekimena, ez, eta argiak ere, ba, bueno, hor badauka bere txokoa, mastodon.eus horretan, da, eta horri buruzko, pues, bueno, ez nahi zasiko reportajia laburtzen, ze nola nik iratziten, zaila itezait hemen zer nabarmendu aukeratzia, orduan, hoxe da pixka bat, isatik, isa edo Twitterretik ospeiten nahi da jende mordua, badira aukerak beste nunbaiten ostatu hartzeko, beste nunbait registratzeko, horietako bi dira Blue Sky Mastodon, eta gu ba erreportajean bi hoien arteko aldeaz itzein dugu.
Ba, sare sozialak hortarteko, eta segurazki sare sozialetan ere oihartzunik izan duela, pelikota auzia edo pelikot gisa ez auna izan dena, edo badena, ez, astetan edo hilebetetan ez luzatu dena, eta bortxaketaren kultura epaitzeko plaza bihurtu dute Mazango auzia, nolapait lerroburu bat hori ekarri duzu eta hortaz ere luzez ari zate.
Hori da, ez, bai, bueno, gogoan izango dute entzula askok, mazan dauz, bueno, izugarria da, ez, hauzei honien atzian dagoen guztia, badakizue, hor bada Giselle Pelicot izeneko emakume bat, zeina bere senarrak eta beste 50 gizonek bortxatu egin duten, 200 aldiz bortxatu izana izan dute, horre Frantzian, Mazanen. Orain eginda justu, claro, artikulu hau dator justu epaia Genofak idatzi du erreportajea eta berak hau idatzezunean oraindik etzekien epaia zein izango zen eta justu atzo eman zuten epaia, ez? Senarra Giselle Pelicoten kontrakoa, osea Giselle Pelicoten senarraren kontra daukalitzena Dominique Pelicot honen 40 urteko espetxaldia ezarri diote bere emaztia bortxatu, drogatu eta grabatzeagatik, ez? Eta baziren beste 50 bat auzipetu, hoien aurka fiskala guztet eskatzezula 18 urteko zigorra, ez da inbestekoa izan, baina bai zigortu dituztela. Orduan hori pixka bat egoera. Esan dugu, Giselle Pelicot bere senarrak drogatu iten zuen, drogatua zegoela aprobetxatuz hainbat gizonek hamarnak aldiz bortxatu zuten, gainera grabatu, eta hori gertatu dena, ez, ba, sekulako izugarrikeria. Orain, epaia atera da, eta, bueno, Genofa beroko Irigoyenek pixka bat, epaiaren aurrekoak kontatu dizkigu, ez, eta zentratu da batetik, berak dio, azkenian, auzio honek balio izan dula bortxaketaren kultura auzitan jartzeko, ez? Bera dion bezala kultura bat delako bortxaketarena, antolaketa sistemiko batek bideraturikoa, eta bestela galdetzen du bestela berak, bestela nola esplikatu dezakegu Mazango auzia bere baitan duen Frantziako estatuan urtero 210.000 bortxaketa edo bortxaketa saiakera zenbatzea eta bortxaketa salaketen 84%-i segidarik ez ematea justiziak. Batatuak sekulakoak izugarriak dira Pelicotik gertatuak. Epaia atera da eta pixka bat, bueno, epaiaren aurrekoak ezagutzeko eta hemen Genofa beroko Irigoyenek erreportaje ederra idatzi du eta benetan merezi du leitziak.
Horterako konbitea, eta bueno, Paula Estebez, ekin egindako elkarrizketa zere mintzatiko gara, marrazkilari ilustratzailea, eta bueno, zeon ere, kasuntan zalea bazara, eta ez da egiten lehenagotik ezagutzen ote zinun edo ez, baina hau xerran duzu, irudia alboratuta geratu da beti Euskal Herrian.
Hala, ez, bai, esan duzu zalia naizela, egia esan baziren beste elkarrezketa potente batzuk aldizkaria, baina esan duzu, bueno, hau aukeratuko jake komikia gustatu zaiken da, bai, ezautzen nun Paula Estebez, ez bere azken komiki liburuagatik, dalkana izena Limbo Planeta, hau aurkezuzun Durangon, elkar argitaletxak plazaratu du, baina, bueno, karo, gurian ere argian plazaratu izan ditugu bere ilustrazio, marrazkiak eta orduan, ba, ezaguna zitzaidan izena eta gainera, bera Tupust kolektiboko kide da, hau da, emakume komikilari batzuk osatzen duten kolektiboa, bazituzten jada bi komiki bilduma plazaratuak, eta hau da, hirugarrena, eta oen plazaratu da, hirugarrena gu izena daukana, ez? Hirugarrena, hau ere Durangon aurkeztu dute, eta Gorka Peñagarikanok egin dion elkarrezketan, ba, bi liburu berri horiek dazka izpide berak, ez? Esan dugu batetikan Limbo Planeta, eta bestetikan Tupust kolektiboaren izenean plazaratu duten gu hori. Hori buruz galdetzen die, eta gero ba, elkarrezketan beste partzondi batek betetzen du, ba, hori, komikiaren egoera, zedo komikia, zertan den Euskal Herrian, argitaletxeek zer lan plazaratzen dituzten eta zerrez, nola bizi diren ilustratzaileak, ez askotan aipatzen den terminoa prekarietatearen adan, eta bat eta bestia, eta zentzortan ere gauza kuriosoak, eta titularrera ekarri egun esaldiak hain justu, ba, hirugarren adar horri egiten dio referentzia, ez, komikiaren egoera pixka bat Euskal Herrian. Berak aipatzen du, bueno, Japoniarekin, kulturakin zerikusia daukan zerbait dela, berak esaten du Japoniara joaten zarenean ikus ditzakezula ba metroan jende heldua, pertsona helduak komikiak leitzen, han herrialde hartan ba komikena ez talako soilik aurren kontua, ez? Baina gero berak esaten du gurian irudia gutxietxea egondala beti, hori berak dio, azkenean Euskal Herrian ba hizkuntzari ematen zaiolako pisua, hitzari eta ba estetikan ba galtzeko beldurra egon izan delako beti, ez? Eta halaxe bukatzen du berak aipu hori, beraz irudia beti gelditu da pixka bat alboratuta. Hori berak dioena, esan bezala hirua da ardazkan elkarrezketa, Limbo Planeta komiki liburua batetik, gu bestetik, eta pixka bat komikiaren panorama hirugarrenik.
Hoixe da, eta bueno, azkeneko lan bat ere hola azpimarratzeko, ba, artikulu laburrago bat erran dezagun, Frantzian bakarrik frantsesez, eta bueno, hor, sententzia batzuk ere tarteko, eta Ipar Euskal Herrian ere eragin izaten adutenak nonbait.
Hori da, ez, bai, batez ere horregatik ekarri nahi zen, eta bueno, hemen aldizkarian orrialde bat betetzen du artikulua, baina bueno, interneten eta jarraipen zabalagoen diogunez, pues, ona ekarri eta ez asuntua da, ba hori, orain dela gutxi Ipar Kataluniako udaletan katalana erabiltza debekatu duela Frantziako justiziak, ba epai honen arabera udaletan ezingo da katalana lehen hizkuntza moduan erabili eta izatekotan frantsesez egin ondoren, ez, ura katalanera itzulial izango da. Tolosako apelazio auzitegiak erabaki du Ipar Kataluniako udaletan katalana erabiltza debekatzea, zehaztu du Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluaren arabera Frantziako hizkuntza frantsesa dela eta hortik eratortzen dela udaletako lehen hizkuntza frantsesa izan behar dela, ez? Honekin lotuta Korsikako legebiltzarkideek ere ezin dute Korsikako asamblean korsikeraz hitz egin. Bueno, Bastiako auzitegiak 2023an hartutako epai baten arabera, hori batetik Ipar Katalunia, Korsika eta gero Euskal Herrian zer, ez? Eta hemen guk diogun bezala reportaje honetan, artikulu honetan, aurrekari judizial arriskutsuak dira Ipar Euskal Herriko udalentzat, ez? Askotan aipatzen dugu, bueno, agian guk hemen hegoaldetik begiratuta ba Espainiaren jarrera, Espainiar instituzioetan, inkluso hemengoetan euskaraz egin ahal izateko dauden zailtasunak, baina ostras, Frantziako estatuan ere gauzak ez dira batere gozoak eta horren erakusgarri bai Ipar Kataluniako kasua batetik, Korsikakoa bestetik eta gero ostras, pues ojo ea Ipar Euskal Herriko udaletan zer gertatzen den.
Ba, hortxe, galde horrekin utziko dugu gaurkoa, ba, zalantzatak ezka horrekin, ikusiko, helduen asterako ere izin de, nola zera gertu ia, aurtengo azkeneko italdia inen dugu, Jon?
Hau da azkena?
Hau da azkena, ez, helduen astean egunen garela,
Bale, bai, guk egun celebrak izango die, baina bai. Batzuk lania, beste batzuk ez, la txandak aituko gea, nik uste datorren astean pare bat egun mauzka dala lan, orduan, pues horra aprovechoko dugu.
Bueno, alba da, saiatik ora.
Hori da, ez dakiz egun tokatzen zehazki, zezen baki, eta, bueno, pixkat horren arabera. Ikusiko dugu.
Bai, zuek ere atxeden pixkat biharko duzu, ez gainera hor, Durangoko azokan ere hor egon zineten, uru berarri eta...
Bai, nik uste deno gabiltzala pixkan ekatuak. Bueno, urtean sasoi honetan normala da, Gabonak iriste dijo zen enien, ostra, hor txakalaldi atortzen da, eta, a ber, egun hoi ebalio duten, ba, indar berritzeko.
Ederki hon, bueno, alba da saiatik ora, eta gero-gerokoak momentuan izan ongi, eta guberri hon betire.
Bai, berdin, aio.